Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Aukinn varnarbúnaður á norðurslóðum var meðal þessum Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, ræddu á blaðamannafundi sínum í dag. Í háskólanum á Akureyri var einnig fjallað á norðurslóðir í dag og þau miklu áhrif sem breytt heimsmynd hefur haft innan norðurskautsráðsins meðal annars. Þá er spurt hvort ríkisstjórnin eigi að stöðva málþóf sem komið fram úr hófi. Því vopni hefur ekki verið breytt í 66 ár. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir mikilvægt að Íslendinga komi að þeim ákvörðunum sem tekna verða aukinn varnar viðbúnað á norðurslóðum. Þetta kom fram á blaðamannafundi Kristrúnar og Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í dag, eftir fund þeirra í höfuðstöðum bandalagsins í Brussel. Þau ræddu komandi leiðtogafund NATO í Hollandi í næsta mánuði og þá kröfu sem sett hefur verið fram að aðildarríki bandalagsins auki útgjöld sín til varnar og öryggismála upp í 5% af þjóðarframleiðslu, verji 3,5% til hernaðarmála og 1,5% til í mikilvæga innviði. Björn Málkvist fréttamaður ræddi við Kristrúnu eftir fund hennar með Rutte í morgun.
Þessi umræða auknar kröfur til varnar og öryggismála útgjöldin, þessi 1,5% krafa á tengd verkefni, hvernig mun Ísland svara þessu sérðu fyrir þér?
Ég held að við getum vel farið langleiðin upp í 1,5%. Þetta mun auðvitað ekki gerast yfir nóttu, þetta er yfir árabil. Það margt sem við erum núna að gera í varnaratengdir fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn. Þannig ég horfa á þetta líka sem áfallaþolsverkefni fyrir Ísland. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka að okkur algjörlega óháð þessari kröfu frá NATO og við munum vel geta staðið undir því.
Við töluðum öryggi á norðurslóðum. Það er aukin áhersla á öryggismál þar og Ísland hefur náttúrulega hlutverk að gegna. Hvernig sáu þið fyrir ykkur í þessum samræðum þetta hlutverk þróast?
Ég held að skipti máli að Ísland hafi skoðun á því hvað gert á okkar umræðasvæði. Við látum ekki aðra að taka þá ákvörðun fyrir okkur. Við höfum getu til þess að styrkja önnur NATO-lönd og bandalagsríki til þess að fylgjast betur með á norðursvæðinu og við viljum gjarnan að okkar viðbótar fjárfesting beintengist einmitt þessum verkefnum. Það er aukin fókus núna á norðurslóðir. Staðan í Úkraínu til dæmis er beintengt stöðun á norðurslóðum vegna þess að ógnin að austan frá rússum getur fæst yfir á norðursvæði ef ekki er brugðist við að austan. Þannig að þýlitunin til er beintenging við það sem er að gerast í Úkraínu og það sem getur gerst okkur umræðasvæði. Og ég segi bara eins og finnarnir segja, við verðum ekki hrætt, við verðum tilbúin og þess vegna erum við að standa í þessum viðræðum, umræðum og fjárfestingu.
Rutte var gagnrýndur fyrir fund sinn með Trump í Hvíta húsinu nýlega þar sem að Trump talaði fjálglega að taka yfir Grænland. Þú hefur lýst yfir einurum stuðningi við Danmörku og Grænland í þessu samhengi. Ræddu eitthvað þetta?
Við ræddum aðallega stöðuna á norðurslóðum. Þetta umtal Grænland hefur auðvitað vakið okkur til umhugsunar almennt öryggismál á svæðinu. Ég hef verið skýr það og það skiptir auðvitað máli fyrir lítið land eins og Ísland að það komi skýr krafa að landamæri og alþjóðalög séu virt. Við eigum allt okkur undir því og það er yfirráðaréttur á þessu svæðinu á auðvitað að vera í höndum Grænlendinga sjálfra að ákveða hvernig þeirra framtíð verður. Við eigum samt gott samband við Bandaríkin. Þú getur verið góð bandalagsþjóð en samt átt krítískar umræður við bandamenn þína, en að öðru leiti þá hlakka ég bara til frekari samskipta við bandaríkjamenn þó að þessi skilaboð séu skýr frá okkur.
Bandalagsríki er ekki að hóta öðrum bandalagsríkjum, er það?
Það liggur alveg fyrir að það eru leikreglur á alþjóðasviðinu og þær ber að virða.
Bara svona heildar niðurstaðan af þessu fundi?
Það er fullur skilningur á sérstöðu Íslands og það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að heyra. Við erum með þetta stofna aðlega NATO, komum þarna inn á ákveðnum forsendum, við erum herlaus þjóð en höfum samt ríku hlutverki að gegna þegar kemur að stuðningi við önnur ríki, þegar kemur að fjárfestingu, þegar kemur að aðstöðun okkar í Keflavík og aðstoð við flugeftirlit og fleira. Og það er mjög gott að fá staðfestingu frá nýjum framkvæmdastjóra NATO að þessi skilningur og þessari stöðu okkar og okkur verið hjálpa við að breiða út þann boðskap.
Mín fyrsta heimsókn hér, hver er þín upplifun?
Mín upplifun er mjög jákvæð, fólk er ánægt með Ísland, fólki finnst við vera að standast þær kröfur sem eru gerðar til okkar og fólk sé líka tækifæri frekar í samvinnu.
Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Björn Málkvist í Brussel í dag. Við höldum okkur áfram á norðurslóðum því í dag var í háskólanum á Akureyri haldin fundur þar sem fjalla var þau áhrif sem breytt heimsmynd hefur haft í þessum heimsluta. Aukin alþjóðleg togstreita hefur haft mikil áhrif á störf fólk sem vinnur að norðurslóðamálum en auk áhrifa af örum loftslagsbreytingum hefur hernaðalegt mikilvægi þessa svæðis aukist. Norðurslóðanet Íslands sem með höfuðstöðvar á Akureyri stóð meðal annars að þessum fundi. Ráði leiðir samstarfi málefnum norðurslóða meðal annars innan norðurskautsráðsins íslenskara háskóla og víðar. Friðrik Þórsson, verkefnastjóri norðurslóðanetsins, segir innrás Rússa í Úkraínu hafa haft mjög mikil áhrif innan norðurskautsráðsins og í raun sundrað starfinu þar tíma.
Aldaríki Norðurskautsráðsins vildi ekki starfa með Rússlandi allavega í upphafi og jafnvel síðan þá hefur verið erfitt að tengja vísindafólk frá Rússlandi og við hinsjö aldaríki Norðurskautsráðsins og þetta vola erfitt í ljósi þess að rúmlega fyrir eftir hvernig þú skilgreinir það en rúmlega 35-40% af Norðurslóðum eru í Rússlandi. Og þar eru að ræða hellingur af lífríki, plöntu, lífi, þar býr hellingur af fólki, frumbyggjar til dæmis og það hellingshagsmuna gæta þar sem að við getum ekki sinnt eins og við gátum áður til dæmis. Og þetta þá einungis þá að tala á þessu umhverfislega og samfélagslegu nótum. Og þetta hefur einmitt skapað mjög mikla óvissu bara í ýmis vinklum varðar bara vendun norðurskautsráðsins. En norðurslóða fyrir ekki.
Þrátt fyrir að starfið innan norðurskautsráðsins hafi komist út úr þessum vanda og verið endurvakið með nýjum hætti, haldi þessar breytingar áfram. Því sé sífellt verið að svara nýjum áskorunum og erfiðum spurningum.
Þetta alltaf gerast á sama tíma og norðurslóður að verða fyrir miklum umhverfislegum breytingum, alltaf gróðurhúsaáhrif eru að eiga sér stað svona meðaltali fjórfalt hraðar á norðurslóðum heldur nokkuð staðar annars staðar í heiminum og þannig að það ríkir mikil óvissa og það mikil og samstarf til þess að takast á við þessar áskonur er vola brýnt en á sama tíma það ríkir óvissa. Við erum að hópa saman þessum sérfræðingum bæði norðurslóðir og alþjóðasamskipti hinga saman til þess að fjalla ástandið og mögulega spá fyrir hvert þetta allt stefnir og jafnvel íhuga hlutverk Íslands í þessu öllu.
Útilokun Rússa hafi haft mikil áhrif á samstarf sérfræðinga innan norðurskautsráðsins og miðlun mikilvara upplýsinga milli sérfróða vísindamanna. Til dæmis bitni þetta á starfi tveggja stóra miðstöða norðurslóðanetsins í höfuðstöðunum á Akureyri. Það eru KAF sem fjallar verndun lífríkis og plönturíkis á norðurslóðum og PANE sem varðar verndun hafsvæðis norðurslóða.
Núna eru rúmlega, helmingur á gögnum ekki eins aðgengileg og þú voru áður fyrir, það erfitt að reyna að sinna þessu hlutverkum í ljósi þess að norðurslóður er ekki bara, þetta er ekki bara hálfar norðurslóður, þetta er allar norðurslóður. Við getum ekki séð til að passa velferð farfugla til dæmis eða við erum ekki gögn hvar þeir lenda til dæmis eða annað og svo náttúrulega líka eru þessi áhrif, gróðurhúsaáhrifa, þessi hlýnun jarðar. Það er hellingur af freðmýrum til dæmis þarna í Rússlandi til dæmis sem að brána og sem hefur mikil áhrif á einmitt þau efni sem að fara inn í andrúmsloftið. Við þurfum að hafa einmitt þetta samstarf til þess að geta sinnt þessum erindum nægilega. Það þýðir lítið fyrir okkur að geta einfaldlega bara sinnt þessu erindi fyrir hluta á norðurslóðum. Þannig að hefurum að skipulega til þessi vinnustofur að vola erfitt að geta ekki boðið fólki frá þessum stóra hluta Norðurslóðum sem ekki aðgengilegur okkur lengur.
Þá hafði ógnanir gagnvart tveimur öðrum aðildarríkjum Norðurskautsráðsins haft mikil áhrif. Þar á Friðrik við ásælni Bandaríkjana í yfirráði yfir Kanada og Grænlandi, en Grænland tilheyrir Danmörku sem innan Norðurskautsráðsins. Þetta segir hann skapa enn meiri óvissu sem var svo sem næg fyrir.
Og við viljum alltaf vinna eins og við getum með öllum þessum öðrum ríkjum og við höfum áður fyrir sint til dæmis að mjög nánu samstarfi við til dæmis Bandaríkin og við vorum lengi að hýsa vísindamenn þaðan gegnum bandaríska sendiráðið og við ætlum okkur að halda því áfram og þetta er að því markmiðum að reyna að efla þá tengst vísindamanna hérna á Íslandi og í Bandaríkjunum og upp að síðkasti þá helst málefni endurnýjanlegra orkuframleiðslu þannig að við höfum margt fram að færa er varðar jarðvarma orku og slíkt en þeir hafa okkur margt að fram að færa er kemur að vindorku til dæmis og þetta er náttúrulega bara vola eflandi samstarf sem að eins og segir við ætlum að halda áfram en á sama tíma það er meiri óvissa heldur en við kannski höfum þörf á núna þannig að það er smá töf á þessu við vitum ekki alveg hvernig þetta fer og stofnanir einmitt hérna á Íslandi eru almennt frekar litlar og höndla fyrir við ekki svona snöggar breytingar vola vel.
Hann áréttar að norðurslóðir eru einstakt svæði á heimsvísu og til þess að geta sinnt sérstökum hagsmunum þess verði að vera hægt að starfa saman milli landa óháð því hvað sé að gerast í alþjóðastjórnmálum. Og tilgangurum með þessu fundi á Akureyri í dag hafi meðal annars verið að finna leiðir og hvað sé best að gera á þessum óvissu tímum. Þar hafi Ísland vissulega hlutverk og þau sem starfið að málefnu norðurslóða séu í stöðugum tengslum við stjórnvöld. Þáttaka Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Bergdísar Ellertsdóttur sendiherra landsins í málefnu norðurslóða á fundinum sýni það meðal annars.
Það er brýnn áhugi innan ríkisstjórnarinnar að reyna að nýta okkar sérstöðu innan norðurslóða til þess að vonandi þá leiða að einhverjum öryggi hérna á Norðurslóðum.
Það virðist ekkit verið að rofa til í Úkraínustríðinu, Trump er nýtekinu embætti og áhættur að gera mikið vandalega, þannig að sko þessar alþjóðlegu ógnir, þær minka ekkit og verkefni ykkar, já, þau breytast jæmt á þetta.
Þau gera það og það snýst í raun og veru allt það bara að geta brauðist við þessu og adaptað þannig séð. Og okkur hefur tekist að og ýmissum öðrum stofnunum hefur tekist að gera það þannig að en von alltaf nær þessi óvissa enda vegna þess að hann getur ekki haldið áfram að eilífu og sérstaklega ljósið þess að það má ekki gleyma að það eru líka önnur vandamál sem eru að eiga sér staðinn á Norðurslóða. Það eru alltaf bara mjög, það eru öru breytingar sem eiga sér stað þar, það er alltaf margt að brána og líka alltaf bara landslagið sjálft er að fara að beitast, þú veist, það er Norðurslóðirnar sjálfar eru að gerast aðgengilegri og við þurfum að geta brugðist við þessu saman og geta sinnt þessum sameinlega svæði bara að góðri vild.
Og þetta var Friðrik Þórsson, verkefnastjóri Norðurslóðanets Íslands. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra stendur frammi fyrir stærstu prófraun sem hún hefur staðið frammi fyrir á sínum stutta tíma. En það snýst það hvort hún sé verkstjórn eða ekki. Ætlar ríkisstjórnin sér að koma þeim málum í gegn sem hún stefnir að eða ætlar hún að leifa stjórnarandstöðuna að endurtaka sig í þinginu fram á haust? Ríkisstjórnin getur stöðað málþóf þegar það er komið fram úr hófi. Það er heimild samkvæmt þingsköpum, en hefur ekki verið beitt síðan 1959. Og þetta segir Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði.
Já, staða ríkisstjórnarinnar er óneitanlega mjög góð. Reyndar er þá oft þannig með nýjar stjórnir að staðan er góð til að byrja með. Hins vegar stendur ríkisstjórnin núna frammi fyrir stærstu prófrauninni sem á sínum stutta ferli. Hún hefur lagt áherslu á það að hún sé verkstjórn og lík fyrir stjórn, þar að segja að hún komi málum í gegn og hún hefur alla burði til þess að gera það. Það virðist ríkja eining í stuðningsmannaliðinu, hún hefur góðan meirhlut á þingi, þannig að það eina sem getur komið í veg fyrir að hún geti bara burnað sínum málum í gegn með tiltölulega röðum hætti er ef að stjórnarandstaðan leggst í mikla tafaleiki og málþóf. Og nú reynir þá á ríkisstjórnina hvort að hún hefur þrek til þess að koma í veg fyrir það. Og hún hefur tæki til að koma í veg fyrir þetta og koma sínum málum í gegn að minnsta kosti með tveimur ráðum. Í fyrralagi getur hún ákveðið að láta þingið bara standa fram á sumar eða haust og leifa stjórnarandstöðunni bara að endur taka ræðu eftir ræðu eða verið í málþófi. En hitt ráðið sem að hefur ekki verið notað síðan 1959 og er mér reyndar óskiljanlegt er að hún getur samþykkt að ljúka málþófi. Það er leyfileg samkvæmt þingsköpum og ef málþóf dregst úr hömlu er auðvitað sjálfsagt að ljúka málþófinu þannig að mál geti gengið til atkvæða og meiri hlutin komi sínu fram. Þetta gildir til dæmis alveg sérstaklega veiðigjaldamálið. Ef að stjórnarandstæðan ætlar að reyna að stöðva framgang þess, mál sem að er einingum hjá stjórninni, mál sem lítur mikil stuðnings hjá þjóðinni, ef stjórnarandstæðan ætlar að reyna að stoppa það með málþófi, þá liggur beint við að stjórnin beiti þessu ákvæði þingskapa, ljúki umræðunni og komi málum í atkvæðagreiðslu. Þetta er í rauninni líka mjög mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að reyna að klára sem flest af sínum stóru málum á þessu ári og því næsta vegna þess að 2027 í síðasta lagi boðar hún atkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB og þá mun það væntanlega taka sviðið. Þess vegna liggur henni á ef hún vill standa undir nafni sem verkstjórn.
Hversu líklegt finnst þér að þessi ríkisstjórn ég grípi til dæmis til þessara úrræða og þessara ákvæða sem hefur ekki verið beitt síðan 1959?
Í ljósi sögunar er það náttúrulega ólíklegt. Hins vegar þá er nú á mörguleiti nýr bragur á þessari ríkisstjórn og það kæmi mér ekkit óvart að forystukonurnar í ríkisstjórninni virkjuðu nú þetta ákvæði og ég vissum reynda líka að það hefði mikinn hljómgrunn með þjóðinni sem er löngu þreytt á endalausum málþófi ár eftir ár í íslenska þinginu.
Stjórnarandstæðan virðist bara ekki ná vopnum sínum og hefur mist fylgi frá því sem fekk í kostningum samkvæmt öllum könnunum síðan þá. Hver er helsta ástæðan fyrir því?
Já, ríkisstjórnin alltaf hefur staðið mjög vel. Þar að ekki hefur stjórnarandstæðan verið svona lin, finnst mér, eða ekki öflug í þeim skilningi að þetta hefur mikið verið nöldur, tafaleikir í þinginu, neikvæð ásýnd og það hefur ekki skilað þeim neinu að minnsta kosti ennþá.
Hvað finnst þér pólitíkin heilt yfir í dag? Er hún á einhvers konar krossgötum með að til dæmis nú vantar bæði vinstri græna og píratinn og þingið, sósíalistaflokkurinn er gangi í gegnum mikla erfileika, vinstrið virðist ekki eiga mikið upp á pallborði hjá almenningi. Eru stjórnmálun einhverjum tímamótum?
Já, ég held nú að þessi tímabundið ysta vinstrið er ekki í þinginu núna. En við vitum að það er kjósendahópur upp á 10-20% sem að það eru bakvið. Núna eru það 10% sem hafa engan fulltrú á þingi þó að bæði frambjóðendur þryggjaflokka og kjósendur þryggjaflokka hafi mjög svipuð viðhorf. Og þetta setur auðvitað svip á þingið og í rauninni ekki eðlilegt að það sé engin stjórnarandstaða frá vinstri en þetta voru niðurstöðu kosningarna miða við okkar kosningakerfi. Það er hins vegar ýmislegt sem að er svona nýtt, það er náttúrulega þetta er þrjár konur sem er í forystu fyrir ríkisstjórninni. Mörgum finnst að bragurinn á þessari ríkisstjórn sé mjög ólíkur því sem við höfum séð áður, þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með framhaldinu.
Sagði Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Jóhanna Vigdís Hjaltastóttir talaði hann. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar hafa verið kallaðar út vegna slyss í Hvítá á Suðurlandi. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Nánari fréttir verða sagðar á rú.is. En speglinum er lokið. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.